Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny, hepdeniň çarşamba günü eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda mahalla buğday garawullar peýdaly iş edýär. Polisiýa samançylardan paralýar. Pasportlaryň uzaldylmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek ederimi? Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya günbatary Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalar girdirmäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyrjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeke täk usulduny aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin tölek edip bilmedýäli, onu ykdysat taýdan böwetläp biljekdigimizi düşünýär diýip Tikhanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanalyna beren ekskluziw interwýusyna Tikhanovskaya özünün hem de maşgalasının hupsuzluğundan korkup 9 avgust prezident saylovlarından bir gün soň Belarusy terk etdi we Litva bardy. Goldawçylary prezident saylovlaryna Tikhanovskayanyň ýeňiji bolanyny aýdýarlar. Giň ýaýran saýlaw galplyklary barada kayyplamalaryň arasyna ýeňiş 1994-nji ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko Berlinden soňra protestler döredi. Günorta Amerikada Uruguay COVID-19 vaksinalarynyň täsirliligini görkezýän täze maglumatlary çap etdi. Hökümetiň 8-nji ýylyna çap eden hasabaty Hitaýyň Sinovac sanjymynyň ölümleri 95 götürüm azaldandygyny we reanimasiýa ýerleşdirilýän adamlaryň sanynyň 92 götürüm azaldandygyny ma'lum etdi. Hasabat sanjymyň COVID-19 öňün almakda 62 götürüm täsirliligini aýtdy. Şeýle-de hökümet reanimasiýalaryň we ölümleriň öňün almakda Pfizer BioNTech sanjymynyň 94 götürüm täsirliligini anyklady. Sanjym ýokançlyklary 78 götürüm azaltdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Antonio Guterres dünýä birleşiginiň baş sekretary hökmüne 2-nji möhlete gol doýar we 193 agdaly baş assambleýa onuň wezipe möhletini 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýene 5 ýyla uzaltmagy maslahat berýär. Estoniýanyň Magadaki ilçisi geňeşe şu ay prezidentlik edýän Sven Jürgensen Guterresi wezipä bellemek üçin baş assambleýanyň 18-nji ýylyna duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Portugaliýanyň öňki premier-ministri Guterres 2017-nji ýylyň ýanwarynda baş prezidenti Donald Trumpyň wezipä girişmeginiň öňýany Günorta Koreýaly Ban Ki-moonyň oruna geçdi. Guterresiň birinji möhleti esasan BMG-nyň peýdasyny soraga alan Trumpy köşeşdirmäge öňüktürildi. Washington BMG-nyň esasy maliýeleşdirijisidir. Guramanyň adaty büdjeti 22 götürümünü ve parahatçılığı korumak büzüyetinin 1/4 bölüğünü Washington maliyeleştiriyar. Abaşanın tədi prezidenti Joe Biden Trump'ın kəvir BMG agentlikleri üçün yatırın maliye yardımlarını tədiden dikildip başladı ve Milletler Birleşik ilin qatnaşıkları qaytadan yolu qoydu. Özbekistanın gününü qoran Gren şəhərini polisiye dini uyan onlarca musulmanın sakkalını mecburu sıyırdırdı. Bu merkez adı yurdunun sakkal sıyırdırmak tecrübesi köpürlüklerin devamını yerli ve halkara adım kuklarını koruyucu kurumlar tarafından tanqid edilýär. Bir şäher ýaşaýjysynyň 8-nji ýuwuny azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, bir gün ozal ol polisiýa çagyrylypdyr. We ol ýerde öýüli bilen bir hatarda onlarça erkek adam sakallaryny sıyırmagy mejbur edilipdirler. Polisiýa bize egerde biz sakallarymyzy özümiz sıyırmasak onuň ýerlerini onu güýjüli olup sıyırjakdyklaryny duýdurdy. Olar bizi sakallarymyz sıyırılmazdan öň we soň suraty düşürdi diýip ol aýtdy. We sakkala garşy alynyp barýan kampaniýanyň bir näçe gün dowam edenligini sözüne goşdy. Polisiýa çagyrylyp sakallaryny sıyırmagy mejbur edilen adamların ählisi musulmanlardı deyip yeni bir adam aýtdy. Angren şäherinin polisiýa resmiýlerinden kommentary alyp bolmady. Soňky ýyllarda Özbegistanda polisiýanyň uzun sakallary adamlara garşy göreşýänligi barada ýygygdan habarlar gelip goýuşýar. Resmiýler şeýle kampaniýalary Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatdy ýurdunda radikal islama garşy göreş tagallalary hökmünde görkezýärler. Owgan resmiýleri Demirgazy Owganystanyň Baglan welaýatyny min arasyjy gurlukda işleýän adynyň 10 Owganystanlynyň Taliban gowagalançylary tarapyndan atylyp öldürülenini aýdýar. Gowagalançylaryň 8-nji ýuwuna giýjeýlen Baglan markazy etrawyndaky min arasyjylar lagerinden hüjümini başga da adamdan 14 adam yaralandy diýip içeri işler ministrligi aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Talibanyň metbugy sekretary Zabihullah Mücahid bu hüjüme toporun gatnaşygyny ret etdi. Welaýet polisiýasynyň metbugy sekretary Javed Basharat işçileriň Halo Trust adly halkara min arasyjy guramadan nuklaryny aýtdy. Soňky aýlarda Baglan welaýatynda gazaplı söwüşler barýar. Ençe metraplarda her gün ýaly Taliban bilen hökümet güýçleriniň arasyna söwüş bolýar.